Bună dimineața, ascultați Radio Europa Liberă.
Suntem în zi de vineri, 10 decembrie. La microfon e Diana Răileanu
și Paul Hodorogean.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
Temperaturile zilei vor rămâne la limita normală pentru luna decembrie. Valori negative se vor înregistra în nord, unde s-ar putea să ningă slab, iar în centru și la sud va fi Lapoviță.
La Bălți sunt promise minus 2 grade, iar la Cahul plus 2. În capitală ne vom bucura de o medie de 1 grad.
Prima zi de weekend începe cu ninsori slabe și o temperatură de minus 4 grade. Duminică cerul va fi mai degajat, totuși ninsorile vor înceta abia marți.
Hai cu noi la o școală mai bună! Este îndemnul lansat ieri de Ministerul Educației pentru a convinge părinții de ce e mai bine ca școala din sat la care merg, de exemplu, 50 de elevi, trebuie închisă. Portați în fiecare dimineață cu autobusul la o școală mai bună, dar în satul vecin. După ce criterii este selectată o școală mai bună, cât de departe va fi de casele copiilor și ce facem cu profesorii care rămân fără învățăcei? Sunt întrebări la care vom primi răspunsuri într-un interviu cu domnul Valentin Crudu, directorul executiv al proiectului Educație de Calitate în Mediul Rural.
Care este distanța între politicianul european și politicianul moldovean? Iulian Ciocan face măsurătorile în rubrica zilnică Realitatea Comunului.
Iar Traian Ungureanu ne spune ce înseamnă Christmas pudding și ce tradiții de sărbători mai au englezii, în afară de shopping.
Acum însă vă invităm să ascultați știrile dimineții prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Bună dimineața, Mircea!
Bună dimineața tuturor! Rusia neagă că s-ar amesteca în alcătuirea noului guvern moldovean. Președintele Parlamentului European, Jerzy Buzek, este așteptat la Chișinău, iar la Oslo va avea loc o ceremonie a Premiului Nobel pentru Pace în absența laureatului. Acestea sunt titlurile principale ale dimineții. Rusia a negat că s-ar amesteca în treburile interne ale Republicii Moldova, dar a avertizat că orice nou guvern moldovean va trebui să cultive relații bune cu Moscova. Într-o declarație citată de site-urile de știri de la Chișinău, ambasadorul Federației Ruse, Valeri Kuzmin, a reacționat astfel la criticile premierului Vlad Filat și la altele, privind recenta vizită în Moldova a șefului administrației prezidențiale ruse, Serghei Narușkin. În remarcile sale de ieri, ambasadorul rus a spus că vizita de duminică a oficialului de la Kremlin a avut doar rolul de a evalua evoluțiile politice de la Chișinău și nu de a dicta alcătuirea viitorului guvern. Astăzi este așteptat la Chișinău președintele Parlamentului European, Jerzy Buzek. Vizita politicianului polonez vine la doar două zile după cea a miniștrilor de externe din Suedia și Polonia. Miercuri, Carl Bildt și Radek Sikorski au îndemnat partidele moldovene să găsească o cale de a continua și după alegeri reformele economice și democratice, promițându-le în schimb adâncirea integrării europene a Moldovei. Vizitele demnitarilor europene au fost criticate de lideri din Partidul Comuniștilor. Deputatul Vadim Mișun, de exemplu, le-a calificat drept amestec în treburile interne ale Republicii Moldova. Moldova se numără printre cele 28 de țări din lume care au ziariști în închisoare. Așa reiese dintr-un raport dat publicității de Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, organizație cu sediul la New York. Ziaristul moldovean întemnițat este Ernest Vardanean, arestat în aprilie de autoritățile transnistrene și judecat în prezent la Tiraspol sub acuzația de spionaj. Raportul dat publicității la New York arată că Iranul și China au cei mai mulți ziariști întemnițați, urmați de Eritreea, Myanmar și Uzbekistan. În lumea întreagă sunt în prezent în închisoare 145 de ziariști. Premiul Nobel pentru Pace urmează să fie decernat astăzi la Oslo dizidentului chinez întemnițat Li Xiaobo. China protestează împotriva alegerii Comitetului Nobel încă de la anunțarea deciziei în octombrie. O purtătoare de cuvânt a Ministerului de Externe de la Beijing a spus ieri că decizia norvegiană ar fi obscenă, întrucât laureatul nu este decât un criminal. Va fi a doua oară în istoria Premiului Nobel pentru Pace când laureatul nu este prezent la ceremonie. La îndemnul Chinei, 17 țări cu ambasade la Oslo au refuzat să participe la ceremonie. Printre ele se numără Rusia și Serbia. În ajunul decernării premiului, mai multe guverne occidentale și-au reînnoit apelurile la eliberarea din închisoare a dizidentului chinez. Televiziunea publică de la București și-a cerut scuze pentru o recentă emisiune despre care criticii au spus că ar fi ignorat caracterul fascist și terorist al mișcării legionare din România interbelică. Într-o declarație de presă, TVR a recunoscut că remarcile făcute de invitatul emisiunii Ion Cristoiu despre căpetenia legionară Corneliu Zelea Codreanu au rănit sentimentele celor care au avut de suferit din cauza antisemitismului și a crimelor împotriva umanității comise într-o perioadă întunecată din istoria României. Într-o petiție adresată apoi televiziunii române, zeci de intelectuali au cerut sancționarea realizatorilor programului. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim, te așteptăm și în partea a doua ediției cu știrile pe scurt.
Dragi ascultători, vă invităm să accesați europaliberă.org pentru știri la orice oră.
Tot acolo vă invităm să comentați forumul nostru. Întrebare din această săptămână este: credeți că ajung partidele politice la o înțelegere ca să formeze o majoritate parlamentară sau să aleagă președintele până la sărbători?
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum vă anunțam mai devreme, invitatul Europei Libere din această dimineață este directorul executiv al proiectului Educație de Calitate în Mediul Rural din Moldova, Valentin Crudu. Domnule Crudu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Crudu! Campania pe care a lansat-o Ministerul Educației are îndemnul „Hai cu noi la o școală mai bună!” Ce să înțeleagă părinții și elevii din acest îndemn?
Vreau să comunic radioascultătorilor, poate este prea dimineață, dar oricum sper eu că deja s-au trezit, că această campanie deci, face parte din cadrul proiectului Educație de Calitate de Mediul Rural. Deci un proiect care este susținut de Banca Mondială, valorează el circa 10 milioane de dolari și Ministerul Educației îl implementează deja al patrulea an. Deci obiectivul campaniei este într-adevăr de a informa grupurile ținte despre avantajele creierii școlilor de circumscripție, aplicării noi formule de finanțare bazate pe principiul banii urmează elevului și transportării elevilor către aceste școli. Și pentru a putea avea succes, bineînțeles că în implementarea formulei de finanțare, crearea școlilor de circumscripție, Ministerul Educației pilotează în baza raionilor Căușeni și Râșcani, deci aceste principii, și vreau să vă comunic că rezultatele sunt. Au vorbit ieri și colegii noștri din cadrul direcțiilor raionale Căușeni și Râșcani și bineînțeles că pentru noi este foarte important ca să înțeleagă societatea ce înseamnă să mergi la o școală mai bună.
Dar ce înseamnă să mergi la o școală mai bună? După ce criterii este o selectată o școală mai bună?
Deci nu este vorba că este criteriul de selectare a școlii mai bună, dar este vorba că în multe localități, în raioanele țării, școlile noastre sunt incomplete. Deci este un număr insuficient de copii, insuficient de profesori și mai mult ca atât vreau să comunic că o bună parte din aceste școli care sunt mici, deci sunt școli care nu pot să concureze astăzi cu alte școli din aceleși localități rurale din cauza că nu au sel de sport, din cauza că nu au cantine, din cauza că nu au complet un trec de profesori și un profesor de la dreapta profilului real, să zicem cel de matematică, citește mai multe discipline și chimia, și biologia și fizica, iar scopul proiectului este de a asigura o calitate durabilă, o calitate a educației pentru toți copiii egală, mai ales în mediul rural. Să nu fie o discrepanță deci, între elevi, deci din aceste considerente ne-am propus această campanie. Deci acești copii, care 1200 de copii, care din raionele Căușeni și Râșcani merg spre alte școli, deci au condiții mai bune decât le-au avut inițial.
Dar lor le se iau în considerație opțiunile când sunt trimiși să învețe în altă localitate?
Și în general, când se decide să fie închisă o școală, se iau în considerație opțiunile părinților?
Da, vreau să vă zic că Ministerul Educației nu și-a pus ca scop ca să fie închisă școlile. Deci noi vorbim de schimbarea statutului unor instituții de învățământ. De exemplu, atunci când la treapta de gimnaziu sunt numai 3 clase, deci în loc de 5 clase. În loc de 20 de copii într-o clasă, deci sunt numai 5 copii. Deci aici noi ne-am pus ca scop ca să propunem părinților, să propunem copiilor să se deplaseze în școli din statele vecine pentru ca să primească o educație de calitate. Deci, bineînțeles că nu este atât de ușor. Ne-a fost foarte complicat în aceste două raioane să comunicăm cu părinții. Dar vreau să vă spun că atunci când li s-a propus o școală mai bună, atunci când li s-a propus copiilor o unitate de transport confortabilă, deci bineînțeles că s-a acceptat cu mare plăcere și problemele în aceste două raioane cu transportarea copiilor către alte școli mai bune s-a soluționat. Deci 1200 de copii care merg astăzi în aceste două raioane către alte școli, deci vă dați seama că este o cifră destul de impunătoare. Mai mult ca atât, deci spre aceste școli mai bune, împreună cu copiii dimineață, după itinerarul stabilit de către Direcția Raională a Învățământ, merg și profesorii. Deci profesorii la dreapta de gimnaziu, care deci împreună cu copiii merg cu autobuse spre școală și după lecții vin înapoi în localitatea unde locuiesc.
Păi să înțelegem că ei nu au rămas fără un loc de muncă? Asta bine, vreți să sugerați?
Da, aceasta vreau să spun că dacă s-a închis dreapta de gimnaziu în anumite localități, deci noi ne-am străduit să creăm condiții optime și pentru profesori ca ei să poată să deci aibă un post de muncă.
Dar vă referiți la toți profesorii?
Vreau să vă zic că marea majoritate a profesorilor care doresc să se deplaseze, deci au această posibilitate să o facă.
Domnule Crudu, dar aceste școli de circumscripție, cât de departe vor fi ele de casele copiilor?
Păi ele sunt, deci, în vicinătate. În raionele Căușeni și Râșcani, cea mai departe școală la care sunt transportați copiii se află la o distanță de cel mult 12 km.
Am priceput. Dar, domnule Crudu, în localitățile rurale, drumurile nu sunt tocmai, să zic așa, la nivel european. Ați ținut cont de aceste dificultăți?
Bineînțeles că, deci, am colaborat cu autoritățile publice raionale. Deci avem acceptul consiliilor raionale, s-au încercat să se, către aceste instituții de circumscripție să se facă drumurile, cel puțin în varianta albă, lucru care sau la moment, să zicem, ne-a reușit. Dar vreau să vă zic că ceea ce ați spus dumneavoastră mai devreme despre închiderea școlilor, deci nu este opțiunea Ministerului Educației de a le închide. Deci această opțiune aparține autorităților și societății. Deci atunci când se solicită schimbarea statutului unei instituții de învățământ, chiar până la închiderea unor anumite instituții de învățământ, deci aceasta o decide Consiliul Sătesc, Comunal, Orășănesc sau Raional.
Domnule Crudu, da, la modul practic am înțeles că copiii și profesorii vor circula cu autobuze. Cum va fi organizat? Pentru că elevii sfârșesc lecțiile la ore diferite, vor trebui să se aștepte unul pe altul.
Deci, la modul practic, vă zic că ceea ce se întâmplă în raionele Căușani și Râșcani, deci, la moment nu avem copii de școala primară care îi transportăm, deci cei care au un program, să zicem, mai scurt, au 4-5 ore în școala primară în comparație cu 5-6 de gimnaziu. Din aceste considerente, la moment nu există probleme sau impedimente de a aduce copiii înapoi. Dar vreau să vă zic că în satul Tânătare Noi, de exemplu, raionul Căușeni, deci sunt create condiții pentru ca copiii imediat după ore, dacă doresc să iau masa la prânz, deci au masa la prânz în cantina școlii, iar apoi imediat după aceasta se ocupă în diferite cercuri extrașcolare, deci până când finalizează lecțiile toți ceilalți. Fiindcă nu înseamnă că copiii imediat după lecții s-au urcat în autobuz și vin înapoi. Sunt foarte multe activități extrașcolare după lecții la care participă copiii. Și deci se stabilește, vă zic, individual se stabilește orar pentru fiecare localitate și pentru fiecare grup de copii care circulă la o școală de circumscripție.
Am priceput.
Și asta este că s-au procurat 10 autobuse în cazul proiectului, care au fost împărțite în mod egal, câte 5 pentru fiecare raion, Căușani și Râșcani. Ministerul Educației a procurat încă alte 15 autobuse care vor fi repartizate altor raioane în cel mult 2 săptămâni, deci până la sfârșitul anului acesta vor mai primi 15 autobuse și în cadrul proiectului Banca Mondială a permis să mai procurăm pentru anul viitor printr-o licitație internațională unități de transport în sumă de 2 milioane de dolari.
Domnule Crudu, în campania pe care ați lansat-o vorbiți despre o nouă formulă de finanțare. Banii urmează elevul. Da. Ce presupune această nouă metodă de finanțare?
Deci, însă și principiul banii urmează elevul vorbește despre faptul că resursele financiare eliberate de la bugetul de stat, deci vor urma copilul. Așa cum a menționat și un coleg de-al nostru din Raionul Căușeni, au zis că dacă în prezent banii care erau destinați pentru educație, la o anumită etapă, mai ales la sfârșitul anului calendaristic, economiile care erau puteau să fie retrase de către Consiliul Raional împărțite, eu știu, pentru alte domenii, acum lucrul acesta va fi imposibil să o faci, deoarece banii vor urma elevul și în caz când vor fi create anumite economii. În urma prestării diferitor servicii. Deci în urma economiilor, să zicem, dacă a fost iarna mai blândă, am cheltuit mai puțin cărbuni sau gaze, deci acești bani vor rămâne în contul școlii. Mai mult ca atât, vreau să zic că în afară de acea sumă alocată pe cap de copil, să zicem, în raionele Căușeni și Râșcani în 2010, au fost alocate pentru fiecare copil câte 5.000 de lei, instituțiilor de învățământ pentru un fond de risc. Deci, sau într-un fond de risc le-au fost alocate suplimentar câte 400.000 de lei. Acest fond a putut fi utilizat de către administrația instituției împreună cu părinții pentru unele necesități deci, stringente de care avea nevoie școala. Vreau să vă zic că această formulă cu succes a fost implementată în țările baltice, deci în Bulgaria și în România. Bineînțeles că mai sunt, să zicem, unele nuanțe din aceste considerente pentru a vedea pe larg, totuși, care vor fi, până la urmă, avantajele acestei formule. Ministerul Educației, de comun cu Ministerul Finanțelor, propunem să extindem această formulă în alte 8 raioane.
Așa să fie, domnule Crudu, vă mulțumim mult pentru acest interviu. Doamnelor și domnilor, alături de noi în această dimineață a fost Valentin Crudu, directorul executiv al proiectului Educație de Calitate în Mediul Rural din Moldova. Este ora 7 și aproape 17 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderat astăzi de Paul Hodorogea și Diana Răileanu.
Diseară la ora 19 vă invităm să ascultați rubrica Dicționar European astăzi despre ce înseamnă un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană.
Revenim acum la știrile dimineții pe scurt prezentate de Mircea Țicudean de la Praga.
Rusia a negat că s-ar amesteca în treburile interne ale Republicii Moldova, dar a avertizat că orice nou guvern moldovean va trebui să cultive relații bune cu Moscova. Într-o declarație citată de site-urile de știri de la Chișinău, ambasadorul Federației Ruse, Valeri Kuzmin, a reacționat astfel la criticile premierului Vlad Filat privind recenta vizită în Moldova a șefului administrației prezidențiale ruse, Serghei Narușkin. Astăzi este așteptat la Chișinău președintele Parlamentului European, Jerzy Buzek. Vizita politicianului polonez vine la doar 2 zile după cea a miniștrilor de externe din Suedia și Polonia. Miercuri, cei doi au îndemnat partidele moldovene să găsească o cale de a continua și după alegeri reformele economice și democratice, promițându-le în schimb adâncirea integrării europene a Moldovei. Republica Moldova se numără printre cele 28 de țări din lume care au ziariști în închisoare. Așa reiese dintr-un raport dat publicității de Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, organizație cu sediul la New York. Ziaristul moldovean întemnițat este Ernest Vardanean, arestat în aprilie de autoritățile transnistrene și judecat în prezent la Tiraspol sub acuzația de spionaj. Premiul Nobel pentru Pace urmează să fie decernat astăzi la Oslo dizidentului chinez întemnițat Li Xiaobo. Este a doua oară în istoria Premiului Nobel pentru Pace când laureatul nu va fi prezent la ceremonie. La îndemnul Chinei, 17 țări cu ambasade la Oslo au refuzat să participe la ceremonia de astăzi. Printre ele se numără Rusia și Serbia. În ajunul decernării premiului, mai multe guverne occidentale și-au reînnoit apelurile la eliberarea din închisoare a dizidentului chinez. Televiziunea publică de la București și-a cerut scuze pentru o recentă emisiune despre care criticii au spus că ar fi ignorat caracterul fascist și terorist al mișcării legionare din România interbelică. În emisiunea din 21 noiembrie, invitatul Ion Cristoiu a lăudat ceea ce a numit integritatea morală a liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu, negând că el ar fi fost un fascist. Într-o petiție adresată apoi televiziunii române, 10 de intelectuali au cerut sancționarea realizatorilor emisiunii. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, au fost știrile dimineții. Pentru știri la orice oră, vizitați europalibera.org. Este ora 7 și aproape 20 de minute. Paul, ce scrie presa de astăzi?
Nicolae Negru scrie în Jurnal de Chișinău că dacă Filat va coborâ din înaltul Azuriu cu picioarele pe pământ și dacă Partidul Democrat va pune în capul mesei interesul național și nu interesul omului de afaceri de pe lista PD, atunci Alianța pentru Integrare Europeană va fi refăcută. Iar Petru Bogatu scrie că că pariul Rusiei nu-i coaliția de stânga, ci Marian Lupu. Partidul Democrat, chiar dacă are asigurat votul Partidului Comuniștilor pentru Lupu, încearcă să-și vândă foarte scump participarea la guvernare într-o nouă alianță de centru-dreapta, încheie Bogatu. Îmi pare rău și de insultele la adresa lui Ghimbu. Îți spun sincer, Mariane, că eu îl respect pe Mișa, chiar foarte mult. El e un om sincer și simplu. Acesta este un mic fragment dintr-o scrisoare virtuală din partea lui Voronin către Marian Lupu, pe care o publică astăzi Constantin Tănase în timpul în loc de editorial. Tot acolo, Pavel Păduraru se întreabă de ce Partidul Comuniștilor tace despre fraudele electorale din 5 aprilie 2009, dar după alegerile din 28 noiembrie au solicitat renumărarea voturilor din întreaga țară. În viața mea am întâlnit numai 3 politicieni proști în Republica Moldova, Petru Lucinski, Vlad Felace, Andrei Stratan. Aceștia mai vor să afle câte ceva de la alții. Ceilalți știu absolut totul, scrie Viorel Mihail în Săptămâna. Mihail Conțiu vine cu un titlu intrigant în Moldova Suverană, excluderea României din Uniunea Europeană și acordarea acestei țări Republica Moldova drept compensație.
Mulțumesc, Paul, și îndemnăm ascultătorii să afle mai multe în paginile ziarelor.
Sfiste bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mă întâlnesc de unezi cu un coleg de breaslă care se întorcea fascinat de la o conferință de presă. Ziaristul acela fusese vrăjit de jovialitatea și simplitatea unor miniștri europeni sosiți la Chișinău. E ceva incredibil, mi-a mărturisit colegul de breaslă. Oficialitățile astea europene par niște oameni simpli, vii, sunt receptivi, nu te bruschează, răspund pe îndelete la toate întrebările ziariștilor, îți permit să-i fotografiezi și sunt atât de accesibili. Dar ai noștri nu sunt la fel, l-am întrebat pe interlocutorul meu euforizat. Jurnalistul se uită la mine ca la un extraterestru. Glumești? Fascinația îi dispăru brusc din priviri. Apoi, în câteva minute, omul îmi vorbi dezgustat despre clasa politică moldovenească din ultimii 20 de ani. Mai exact, despre o bună parte a ei. Reieșea din spusele colegului de breaslă că aici, în Moldova, în anii tranziției interminabile, au apărut ca ciupercile după ploaie o sumedenie de politicieni blazați, aroganți, țâfnoși, ocupați, fuduli, infatuați. Politicieni care dau impresia că sunt niște monumente, conducători plini de importanță, care nu prea au timp să stea de vorbă cu ziariștii. Politicieni care te privesc de sus în jos, care cred că sunt niște coloși, niște oameni ieșiți din comun. Politicieni pătrunși de un soi de superioritate. Greu, spunea jurnalistul, să intervievezi asemenea giganți. E dificil să-i faci să coboare la nivelul simplilor muritori. Ei pot să se supere sau să strâmbe din nas. Sunt ani lumină între acești politicieni autohtoni blazați și politicienii europeni joviali și simpli, spunea colegul de breaslă. Și faptul acesta e și mai bizar, dacă ne gândim că în ultimii 20 de ani Moldova a fost guvernată prost, că mulți moldoveni au părăsit țara, că economia a stagnat. Cum oare mai pot exista politicieni blazați aici, în cea mai săracă țară din Europa, se întreba ziaristul. Cum poți fi politician fudul dacă politica a provocat atâtea decepții simplilor muritori? În final, colegul de breaslă a conchis. Într-o țară devorată 2 decenii de tranziție, politicienii incorpore ar trebui să fie de o modestie exemplară, de o receptivitate năucitoare. Ei ar trebui să uite cu desăvârșire de aroganță și să fie foarte umili și corecți cu cei care i-au ales. Și la urma urmei, n-ar strica să-și amintească de vechiul proverb: «Buți proșe, ic tibe pateanu ță liudi».
Orgia comercială care doboară cărțile de credit pusă față în față cu tradițiile sărbătorilor de iarnă la englezi este tema jurnalului de corespondenta lui Traian Ungureanu.
Lumea britanică sărbătorește Crăciunul cu o orgie comercială care doboară cărțile de credit și, odată cu ele, siguranța bănească pe anul ce vine. Febra începe de vreme, la mijlocul lui noiembrie, și după ce golește magazinele, se termină cu o cădere generală în apatie și regret. Dar asta nu înseamnă că britanicii nu au avut și că nu au păstrat măcar câteva tradiții. Mai întâi, vâscul. Englezii îl folosesc foarte mult în continuare și cu entuziasm. Tinerii se sărută sub o creangă de vâsc și asta înseamnă, după o credință celtică străveche, noroc în dragoste și chiar căsătorie. Dacă la sfârșitul zilei vâscul e ars în afara casei, norocul se pune mai repede pe treabă. Bradul de Crăciun e o tradiție înființată pe la 1840 cu încurajarea prințului Albert, soțul reginei Victoria. De atunci, bradul de Crăciun e nelipsit și împodobit din ce în ce mai electronic. În afara casei, același impuls a adus mania instalațiilor luminoase complexe care îmbracă garduri, copaci și case. Dar cea mai vie tradiție britanică de Crăciun sunt felicitările. Tot pe la 1840 a fost trimisă prima felicitare de Crăciun. Acum, englezii își trimit 1 miliard de felicitări anual înainte de Crăciun. Pentru fiecare englez care ține la bună rânduială, e obligatorie expoziția de felicitări rânduite cu migală pe polița căminului. Cu cât mai multe, cu atât mai reușit Crăciunul. Tot lângă cămin, copiii atârnă sau așează ciorap lungi de lână pe care îi vor găsi dimineață umpluți cu daruri. Colindele au o bogăție și o puritate ieșite din comun. Nu le mai cântă nimeni ca acum 50 de ani. Dar nu există englez să nu fie învățat câteva. În sfârșit, apogeul e Christmas pudding, prăjitura care se mănâncă numai și numai de Crăciun. O bunătate cu adevărat unică în bucătăria nu tocmai tentantă a englezilor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
La Oslo astăzi va avea loc una din cele mai controversate decernări din istoria primului Nobel pentru pace. Laureatul de anul acesta este un dizident chinez întemnițat, iar alegerea lui de către Comitetul Nobel norvegian a stârnit o furtună politică internațională. Furia Beijingului față de premierea unui dușman al regimului a atins ieri cote noi, în ajunul ceremoniei din Norvegia. Cu detalii revine Mircea Țicudean.
Adresându-se presei la Beijing în ajunul ceremoniei de la Oslo, o purtătoare de cuvânt a Ministerului Chinez de Externe a numit obscenă decizia Comitetului Nobel norvegian de a-l premia pe dizidentul Li Xiaobo. Purtătoarea de cuvânt de la Beijing a spus că orice ar face Comitetul norvegian nu poate schimba faptul că Li Xiaobo este un criminal și a deplâns faptul că unele puteri străine recurg la asemenea mijloace pentru a opri China din dezvoltarea ei impetuoasă. Oficialul chinez a reamintit cu satisfacție că la ceremonia de astăzi de la Oslo nu vor fi reprezentate mai multe țări cu care Beijingul a dus în ultima vreme muncă de lămurire. Protestul chinez a avut și un alt aspect. Ieri, Beijingul a mediatizat intens propriul său premiu pentru pace, aflat la prima ediție, premiul Confucius. Numai că laureatul anunțat de Beijing, un fost vicepreședinte taiwanez, a declarat prin biroul său de presă că nu știe nimic despre premiu, iar la ceremonia de la Beijing, distincția a fost ridicată simbolic de o fetiță. În declarațiile lor de joi, oficialii chinezi au insistat că nu este nicio legătură între noul lor premiu și premiul Nobel, dar o similitudine cel puțin este evidentă. Ca și în noul premiu Confucius, premiul Nobel nu va fi ridicat astăzi personal de laureat, pentru că acesta se află în închisoare. Este a doua oară în istoria premiului Nobel când laureatul va fi doar reprezentat la ceremonie. Astăzi la Oslo, pe scena de gală, va fi un scaun gol cu o fotografie a dizidentului chinez, iar actrița Liv Ullmann va citi dintr-un text de-al lui. Li ispășește o condamnare de 11 ani de închisoare pentru subversiune, adică pentru promovarea libertății politice. Soția lui, Li Qia, se află în arest la domiciliu, iar rudele și prietenii din China ai laureatului n-au fost lăsați de Beijing să meargă la Oslo. Altă umbră asupra ceremoniei de astăzi este absența reprezentanților din 17 țări care s-au solidarizat prin boicot cu China comunistă. Printre ele se află Rusia, dar și Serbia, cunoscută pentru relațiile ei apropiate cu Moscova. Cu toate aceste absențe, președintele Comitetului Nobel norvegian, Thorbjørn Jagland, s-a declarat mulțumit că atâtea alte țări s-au hotărât până la urmă să-și trimită emisarii la ceremonie.
We are very glad to see that the 2/3 of the
demnitarul norvegian a spus că 2/3 din țările cu ambasade la Oslo vor fi reprezentate la ceremonia de astăzi, adăugând, nu ne așteptam la asemenea sprijin internațional, mai ales că atâtea state depind economic și politic de China.
Cu relatarea semnată de Mircea Țicudean, ediția matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute.
Mâine vă invităm să fiți alături de Europa Liberă și Valentina Ursu pentru a afla cum poate fi depășită criza politică
politică în opinia simplului alegător. Iar duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru, împreună cu Natalia Morar și Dinu Petruțe, va face portretul electoratului după ce alegerile anticipate au confirmat sau au infirmat sondajele.
Atât pentru astăzi. Diana Răileanu și Paul Hodorogea vă mulțumesc pentru că ați început ziua cu Europa Liberă și tot cu noi veți fi închei în săptămâna. Pe curând! Aici e Radio Europa Liberă.